Λοιπόν, πάμε στην επόμενη συζήτησή μας με τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, είναι ο δήμαρχος της πόλης του Ηρακλείου, βέβαια, του Δήμου Ηρακλείου, για να ακριβολογούμε, και ερχόμαστε λίγο πριν εκνεύσει ο Απρίλιος, ο μήνας έχει 29, αύριο τελειώνει ο μήνας, είναι μια σημαντική ημερομηνία, γιατί από τη μια συμπληρώνονται 4 μήνες από την ανάληψη καθηκόντων στο Δήμο Ηρακλείου από την Νέα Δημοτική Αρχή υπό τον κύριο Καλοκαιρινό, και από την άλλη είχαμε την έγκριση του προϋπολογισμού το 2024 του Δήμου Ηρακλείου από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, και όπως ο ίδιος πολύ χαρακτηριστικά δήλωσε πριν από 2 μέρες, λέει, τώρα ξεκινάμε, σήμερα ξεκινάμε, είχε πει ο Δήμαρχος. Δήμαρχε, γεια σας, καλημέρα, καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και καλή μεγάλη εβδομάδα και στους ακροατές μας.
Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε, είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό το διάστημα, γιατί δόθηκαν μάχες για να φτάσετε να πείτε σήμερα ξεκινάμε, έτσι.
Ναι, κοιτάξτε, κατά μία έννοια ξεκινάμε σήμερα, αλλά κατά μία άλλη έννοια πράγματι ξεκινήσαμε με την ανάληψη των καθηκόντων μας και δεν σταματήσαμε ούτε στιγμή να προσπαθούμε και να έχουμε και αποτελέσματα. Ωστόσο, είχαμε αυτήν την μεγάλη εκκρεμότητα του προϋπολογισμού, στην οποία χρειάστηκε να αφιερωθούν πολλές δυνάμεις και από εμένα προσωπικά, μεγάλη προσπάθεια, για να επιτύχουμε μία κανονικότητα πάνω στην οποία θα μπορούμε να χτίσουμε από εδώ και πέρα. Και από αυτή την άποψη είμαστε πράγματι στην επόμενη μέρα. Και αυτό εκτιμήθηκε και στην μεγάλη συνάντηση που κάναμε στην Ολομέλεια της Δημοτικής μας Ομάδας το βράδυ της Παρασκευής, μια 4-ωρη συνάντηση όπου συζητήσαμε για τις προτεραιότητες μας όπως τίθενται πλέον την επόμενη μέρα της έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου.
Άρα πλέον είμαστε στην επόμενη μέρα, έτσι. Είμαστε στην επόμενη μέρα από τη στιγμή που και το δάνειο προχωράει κανονικά. Ο Δήμος τα παίρνει τα ποσά που θέλει προκειμένου να βγάλει τις υποχρεώσεις του και να αρχίσουν να εκτελούνται και τα τεχνικά έργα, έτσι.
Ναι, ακριβώς, και πάνω σε αυτά τα 2 τα οποία είπατε θα ήθελα να πω ότι ο Δήμος εξασφαλίζει την δυνατότητα να κινηθεί ομαλά και να εκτελέσει τεχνικό έργο. Ωστόσο, δεν θα πρέπει κανείς να θεωρήσει ότι γενικά τα οικονομικά προβλήματα του Δήμου έχουν λυθεί. Αυτή είναι μια μεγάλη ανάσα, αλλά δεν σημαίνει ότι θα λειτουργήσουμε υπό συνθήκες οικονομικής άνεσης. Και αυτό είναι κάτι που επίσης τονίστηκε και συνειδητοποιήθηκε από όλους και στην συνάντηση την οποία ανέφερα και θα πρέπει να είναι και δημόσια γνωστό. Το δεύτερο το οποίο είπατε επίσης ισχύει, δηλαδή ότι θα πρέπει να εκτελέσουμε ένα μεγάλο τεχνικό πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να εκτελεστεί σωστά με τις κατάλληλες προτεραιότητες, με την κατάλληλη γνώση όσων ενδιαφέρονται και τους αφορά. Και αυτό είναι πράγματι ένα μεγάλο στοίχημα.
Και για σας προσωπικά βεβαίως, γιατί μπήκατε σε έναν μαραθώνιο με όλους τους συνεργάτες και βεβαίως τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους από τις άλλες δημοτικές παρατάξεις, καλείστε να φέρετε στον κόσμο του Δήμου, όπου και αν κατοικεί, την επόμενη μέρα. Μια επόμενη μέρα που το Ηράκλειο το ξέρουμε πολύ καλά, είναι απαιτητικό. Οι κοινότητες, οι δημοτικές είναι απαιτητικές. Θα μπορέσετε να τα καταφέρετε?
Κοιτάξτε, όλες μας οι δυνάμεις στρέφονται σε αυτό, για να τα καταφέρουμε. Τα προβλήματα είναι μεγάλα, λίγο ως πολύ είναι γνωστά σε όλους, ίσως όχι σε όλους τους στο βάθος το οποίο εμείς πλέον αγνωρίζουμε, αλλά είμαστε εδώ ακριβώς γι' αυτό. Χρειάζεται επιμονή, χρειάζεται αφιέρωση, χρειάζεται συγκέντρωση και στοχοπροσήλωση και, όπως είπα, όλες μας τις δυνάμεις για το έργο αυτό.
Και βέβαια, Δήμαρχε, δεν μπορώ να μην ρωτήσω αν στα σχέδια και στο όραμα το δικό σας, που εξ αρχής βέβαια είχατε έτσι εκθέσει στον κόσμο του Ηρακλείου και από την περίοδο των δημοτικών εκλογών, είναι να φτάσουμε το Ηράκλειο να γίνει μια ευρωπαϊκή σύγχρονη πόλη και βεβαίως γιατί όχι να γίνει προορισμός όλο τον χρόνο.
Ναι, κοιτάξτε, πράγματι ο στόχος, και αυτός ήταν και ένας προγραμματικός στόχος, είναι το Ηράκλειο να αποκτήσει τις υποδομές οι οποίες θα τον βάλουν σε ένα χάρτη που είναι και ο χάρτης των προορισμών. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι, και η δική μου η προσέγγιση είναι ότι, το Ηράκλειο πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι μια πόλη βιώσιμη, φιλική και, αν είναι δυνατόν, και αγαπημένη από τους κατοίκους της. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το εκπέμπει και αυτό, για να το παίρνει και πίσω η ίδια η πόλη. Και σε αυτό το πλαίσιο αντιμετωπίζουμε και την προσέλευση των επισκεπτών, και βεβαίως το να είναι το Ηράκλειο ένας προορισμός 12μηνος είναι κάτι το οποίο είναι στις δυνατότητές του, αλλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και θα έλεγα και υπό συγκεκριμένους όρους, διότι και γνωρίζετε ότι και αυτό το οποίο πλέον ονομάζεται και έχει καθιερωθεί να ονομάζεται υπερτουρισμός, δηλαδή η συσσόρευση πάρα πολλών ανθρώπων που όμως δεν αποδίδει τόσο στην πόλη ή ενδεχομένως και την επιβαρύνει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποφύγουμε. Σχεδιάζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως.
Δηλαδή,
έχουμε, για να φτάσουμε εκεί, και έχουμε απόλυτη επίγνωση, θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις υποδομές που είναι και πολεοδομικές και τεχνικές,
σωστά.
Οι οποίες έχουν πάρα πολύ δρόμο, έχουν πάρα πολύ δρόμο. Έχουμε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μεγάλες υστερήσεις τις οποίες πρέπει να καλύψουμε.
Ήθελα να σταματήσω ιδιαίτερα σε αυτό, στον πολυπληθή δηλαδή τουρισμό και στην επισκεψιμότητα της πόλης. Είδαμε ότι πρόσφατα μια πόλη παλαιότερα και κράτος όπως η Βενετία για παράδειγμα έχει επιβάλει ένα τέλος για όσους θέλουν να μπουν και να επισκεφτούν τα σοκάκια, τα κανάλια κτλ. Νομίζω 5 ευρώ. Αυτό σκεφτόμαστε να το επιβάλλουμε τουλάχιστον μέσα στην παλιά πόλη, δηλαδή έτσι μου δώσατε μια ιδέα τώρα, ας πούμε. Μήπως το έχετε σκεφτεί και αυτό?
Κοιτάξτε, δεν έχουμε εμείς τις προϋποθέσεις για να κάνουμε κάτι τέτοιο άμεσα τουλάχιστον. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι διαφορετική η Βενετία, είναι διαφορετικό το Ηράκλειο. Όμως ότι γενικά και η απόδοση η οποία έρχεται για παράδειγμα από την κρουαζιέρα είναι μικρή σε σχέση με την επιβάρυνση, είναι ένα γεγονός. Και από αυτή την άποψη δεν έχουμε κάποιο λόγο να πανηγυρίζουμε εάν η κρουαζιέρα αυτή τη στιγμή αυξηθεί μέσα σε ένα χρόνο κατά 25% ή 30%. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υποδεχόμαστε τους ανθρώπους με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι επωφελής και για την πόλη, χωρίς να την επιβαρύνει πολύ. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το τοπίο εντάσσονται πάρα πολλά πράγματα. Και να βάλω ένα το οποίο θα έλεγα ότι είναι και μια επιτυχία αυτής της δημοτικής αρχής. Είναι η παραχώρηση των τοιχών. Καταλαβαίνετε ότι η αξιοποίηση των τοιχών θα δώσει μια άλλη διάσταση και για τους ίδιους τους δημότες, αυτό μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα, αλλά και για τους επισκέπτες. Επίσης προχωράμε το ζήτημα της Κνωσού, που έχει τεθεί ως στόχος η ένταξη στην UNESCO σε πολύ συγκεκριμένο χρόνο. Και αυτό αλλάζει κάποια δεδομένα. Από εκεί και πέρα όμως είναι πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το να έχουμε νερό το οποίο να μην παρουσιάσει διακοπές. Πολύ μεγάλο σχέδιο είναι αυτό. Το να είναι οι δρόμοι μας στην κατάλληλη κατάσταση. Αυτό μας επιστρέφει στη συζήτηση που κάναμε για το τεχνικό πρόγραμμα προηγουμένως. Και θα έλεγα επίσης ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα, είναι η λεγόμενη κυκλική πόλη. Τι σημαίνει αυτό? Μια πρωτοποριακή συνολική διαχείριση των απορριμμάτων. Ένα δύσκολο ζήτημα, πολύ σύνθετο, το οποίο όμως το αντιμετωπίζουμε με ένα σχέδιο, θα το έλεγα φιλόδοξο, αλλά ρεαλιστικό παρόλα αυτά. Όλα αυτά καταλαβαίνετε, δηλαδή το ζήτημα το περιβαλλοντικό σε σχέση με το ζήτημα των κινήσεων, της κυκλοφορίας, σε σχέση με το ζήτημα των υποδομών και των παροχών, δημιουργούν ένα μεγάλο πλαίσιο μέσα στο οποίο η πόλη αύριο μπορεί να έχει ένα αρκετά διαφορετικό πρόσωπο.
Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό όταν το ακούμε και από εσάς βεβαίως, γιατί είστε και πρόεδρος των ΕΣΔΑΚ, και η διαχείριση των απορριμμάτων της Κρήτης τουλάχιστον είναι πολύ σημαντικό. Έχουν γίνει βήματα, φαντάζομαι ότι θα γίνουν και προς την κατεύθυνση αυτή. Ήδη το Ηράκλειο έχει προχωρήσει και με την υπογειοποίηση κάδων, από ό,τι έχουμε δει τις προηγούμενες μέρες μέσα από τα δελτία, τα ενημερωτικά δημαρχία, έτσι.
Ναι, βεβαίως, και αυτό είναι σημαντικό, διότι και στο πρόγραμμά μας είχαμε θέσει ως στόχο την ελαχιστοποίηση των κάδων όπως τους γνωρίζουμε σήμερα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο είναι σε εξέλιξη και το οποίο προσπαθούμε να το φέρουμε όσο γίνεται μέσα και στην παλιά πόλη, πράγμα το οποίο αρχικά συνάντησε μεγάλες αντιστάσεις. Ωστόσο, φαίνεται ότι είμαστε σε καλό δρόμο και πράγματι είναι ένα σημαντικό έργο. Αλλά από εκεί και πέρα, κύριε Παπαδάκη, έχουμε πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Δηλαδή την ανακύκλωση, την διαχείριση των βιοαποβλήτων, την συνολική κυκλική ανακύκλωση, και αυτά είναι και μεγάλα έργα και υποδομές οι οποίες ως επιτοπλίστων θα εγκατασταθούν στο πάρκο κυκλικής οικονομίας. Αυτό που κάποτε γνωρίζαμε εμείς ως μάτρα και το λέμε
σωστά
σε γράμμα στάσιο, και γνωρίζετε και ποια είναι και η συνολική του εικόνα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχει το σχέδιο και υπάρχουν και οι πόροι για να γίνει το πάρκο κυκλικής οικονομίας. Δεν θα γίνει αύριο, αλλά από σήμερα και ήδη από χθες, από την πρώτη μέρα δηλαδή της ανάληψης των κατοικών μας, το προσπαθούμε έτσι ώστε να γίνει πραγματικότητα σε έναν ορατό χρόνο.
Και δεν είναι βέβαια η πρώτη αλλά ούτε και η τελευταία φορά που έχετε επισκεφτεί το συγκεκριμένο χώρο, αυτό που είπατε προηγουμένως για τη μάδα του Δήμου. Εδώ για να γίνουν όλα αυτά, Δήμαρχε, χρειάζονται και άνθρωποι για να τα λειτουργήσουν. Θα προχωρήσει ο Δήμος σε κάποιες προσλήψεις ή τουλάχιστον σε μονιμοποίηση ίσως κάποιον από τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά να κάνουν τη δουλειά τους τόσα χρόνια και δυστυχώς τους βλέπουμε να πηγαίνουν συνεχώς στα δικαστήρια και να ζητούν παρατάσεις για ένα έργο το οποίο ήδη ξέρουν και το επιτελούν.
Κοιτάξτε, όλο αυτό για το οποίο συζητάμε είναι ένα ζήτημα συνεργειών πολλών παραγόντων. Ένας κύριος παράγοντας πράγματι είναι βεβαίως και οι εργαζόμενοι μας στο Δήμο. Οι εργαζόμενοι μας αυτή τη στιγμή επαρκούν οριακά, σχεδόν δεν επαρκούν. Προσλαμβάνουμε αυτή τη στιγμή με οκτάμινα για να καλύψουμε και τις αυξημένες ανάγκες αυτής της περίοδου. Πράγματι, ακόμα και τώρα κινούμαστε οριακά. Με τον νέο οργανισμό, τον οποίο προετοιμάζουμε πυρετοδός, θα έχουμε οργανικές θέσεις για να καλύψουμε. Είναι προϋπόθεση να έχουμε τον οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών για να μπορέσουμε να κάνουμε προσλήψεις μονίμων. Και αυτό είναι πράγματι ένας από τους κύριους στόχους μας.
Ναι, γιατί ο καθένας πρέπει να γνωρίζει τη δουλειά του. Δεν μπορεί να κάνει 5, 6, 4 μήνες και μετά να φεύγει ή να έρθει ένας άλλος που θα πρέπει να εκπαιδευτεί, εν πάση περιπτώσει, έτσι, γιατί και χρόνος χάνεται και η δουλειά δεν γίνεται, Δημαρχέ.
Ναι, πράγματι, χρειαζόμαστε μια σταθερή βάση μόνιμου προσωπικού ικανή για να καλύψει τις ανάγκες τις βασικές και πέραν αυτών, θα έλεγα, βέβαια.
Λοιπόν, ξαναπάω στο σήμερα ξεκινάμε, έτσι για να πούμε δύο κουβέντες. Αυτό το σήμερα ξεκινάμε έχει να κάνει με την άμεση προτεραιότητα που είπατε σε μερικά από τα έργα που βάζετε, αλλά και σε άλλα που θα τα δούμε να εκτελούνται και στις τοπικές μας κοινότητες του Δήμου, δηλαδή Ηρακλείου.
Ναι, κοιτάξτε, έχουμε μια μεγάλη ατζέντα η οποία τώρα θα μπορεί να ξεδιπλωθεί σε μια πιο κανονική βάση. Αυτό ήταν η επιδίωξή μας και αυτό ήταν και η υποχρέωση, έτσι όπως το αντιμετωπίσαμε. Έχουμε ζητήματα τα οποία αφορούν, για παράδειγμα, την ενεργειακή κοινότητα, για την οποία θα ακούσετε πολύ σύντομα. Έχουμε ζητήματα που αφορούν το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Έχουμε ζητήματα που αφορούν την αναθεώρηση της ζώνης της βιώσιμης αστικής ανάπλασης, που είναι το κέντρο μαζί με κάποιες από τις συνοικίες, την οποία έχουν προτεραιοποιηθεί και προχωρούν συγκεκριμένα έργα, ορισμένα από τα οποία τα ξεμπλοκάραμε τώρα. Και βεβαίως έχουμε και πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα και ετοιμότητα. Σας θυμίζω ότι έχουμε σε εξέλιξη ζητήματα που αφορούν στον βόρειο οδικό άξονα.
Σωστά.
Έχουμε σε εκκρεμότητα, και αυτό συνδυάζεται βεβαίως με το πολεοδομικό ζήτημα, είναι βασικό μέρος του πολεοδομικού ζητήματος, τι θα γίνει με το αεροδρόμιο. Έτσι. Και από εκεί και πέρα και με τις κοινότητές μας βεβαίως έχουμε ζητήματα τα οποία δρομολογούμε για την αντιμετώπιση τους. Ένα βασικό ζήτημα είναι το ζήτημα της άρδευσης, για το οποίο θα δημιουργηθούν και μεγάλες ευκαιρίες με το έργο που γίνεται της δραστικής αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού, που θα δώσει αρδεύσιμο νερό για την άρδευση των καλλιεργειών, των δενδρικών κυρίως, αλλά όχι μόνο, στην μεγαλύτερη έκταση του Δήμου. Οπότε έχουμε ένα ζήτημα με αρδευτικά δίκτυα εκεί, και από εκεί και πέρα μπορώ να σας αναφέρω και μεγάλα έργα τα οποία είναι στις προθέσεις μας και για τα οποία δημιουργούμε την υποδομή αυτή τη στιγμή ώστε να δρομολογηθούν.
Είναι όλα σημαντικά, ένα και ένα. Και το τελευταίο βεβαίως ιδιαιτέρως σημαντικό, έχει τεθεί πολλές φορές η συνολική διαχείριση, δηλαδή από έναν φορέα των υδάτων της Κρήτης. Πρόσφατα το συζητούσα και με την γραμματέα της Αποκεντρωμένης και είπε ότι θα πρέπει να μην χάνεται ούτε σταγόνα νερό, διότι το μέλλον το βλέπουμε, Δήμαρχε. Η κλιματική αλλαγή που έχει γίνει κρίση πλέον είναι ορατή, έτσι.
Ναι, ναι. Το να μην χάνετε ούτε σταγόνα νερό είναι ένας φιλόδοξος στόχος διεθνώς, πρέπει να σας πω. Δηλαδή μία απώλεια νερού θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο το περιμένει κανείς, αλλά όχι τις απώλειες που έχουμε εμείς.
Ναι.
Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε το μισό νερό. Έτσι. Αυτό δεν είναι πέρα από αυτό το οποίο επιτρέπεται. Και η αλήθεια είναι ότι η Κρήτη έχει νερό. Δεν είναι το ζήτημά μας, δηλαδή δεν είναι οι ίδιοι υδατικοί πόροι, είναι η διαχείριση των υδατικών πόρων το πρόβλημά μας στην Κρήτη. Και γνωρίζετε βέβαια ότι το μεγαλύτερο μέρος του νερού πηγαίνει για την άρδευση. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε το πολύ σημαντικό ζήτημα της ίδρυσης, έτσι, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο,
βέβαια,
και ακριβώς αφορά τη ζωή των ανθρώπων.
Βέβαια, βέβαια. Το καμπανάκι έχει χτυπήσει στο χέρι μας είναι. Στέκομαι σε κάτι που σημείωσα και αφορά σε αυτό που είπατε, ενεργειακή κοινότητα. Ο Δήμος θα δημιουργήσει μια δική του ενεργειακή κοινότητα ή θα ενταχθεί σε μία από τις ήδη υπάρχουσες, Δημαρχέ?
Ο Δήμος έχει στα χαρτιά μια ενεργειακή κοινότητα, την οποία όμως αυτή τη στιγμή την αναμορφώνουμε με βάση και την νομοθεσία η οποία άλλαξε πολύ πρόσφατα ως κοινότητα ανανεώσιμης ενέργειας, έτσι θα λέγεται εφ' εξής, και ο Δήμος έχει την βούληση να γίνει παραγωγός πράσινης ενέργειας, να γίνει παραγωγός ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ηλιακής δηλαδή ενέργειας, και αυτό και για να έχει μια μεγάλη εξοικονόμηση στις δικές του τις υποδομές, διότι γνωρίζετε ότι η δαπάνη για την ενέργεια είναι πάρα πολύ υψηλή στο Δήμο Ηρακλείου, και να προφυλάξει το περιβάλλον, αλλά και να επιτελέσει κοινωνική πολιτική, παρέχοντας ενέργεια δηλαδή σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τα μέσα να την αγοράσουν. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι είναι τριπλός ο στόχος αυτός και είναι κάτι το οποίο βρίσκεται μέσα στις μεγάλες μας προτεραιότητες.
Πάρα πολύ σημαντικό θα έλεγα αυτό που ανακοινώσατε μόλις τώρα και θα το έχουμε υπόψη μας, έτσι, για να παρακολουθούμε στο άμεσο μέλλον θα γίνει αυτό.
Αυτό το δρομολογούμε για να γίνει άμεσα και ταυτόχρονα παρακολουθούμε και τις προθέσεις του Υπουργείου με το σχέδιο Απόλλων, και εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να κατοχυρώσουμε είναι την αυτονομία του Δήμου στις πρωτοβουλίες που θα παίρνει να γίνεται παραγωγός ενέργειας. Αυτό είναι κάτι το οποίο, από το οποίο δεν πρόκειται να μετακινηθούμε. Δηλαδή η ιδέα ότι θα πρέπει ο Δήμος να στρέφεται στους μεγάλους παρόχους ενέργειας για να παίρνει ένα μερίδιο της ενέργειας που παράγουν αυτοί οι μεγάλοι πάροχοι, δεν είναι μέσα στις δικές μας επιλογές. Θέλουμε να κάνουμε το δικό μας κουμάντο, διότι εμείς γνωρίζουμε ποιες είναι οι ανάγκες του Δήμου και των Δημοτών.
Και βέβαια, επειδή το γνωρίζουμε όλοι και το συζητάμε συχνά πυκνά, όλες αυτές οι εταιρείες παροχής ενέργειας χρωστούν και στο Δήμο ένα αρκετά σημαντικό ποσό, διότι εισπράττουν, ξέρω εγώ, μέσω των λογαριασμών τα δημοτικά τέλη, με αποτέλεσμα να μην τα αποδίδουν κιόλας κάποιες από αυτές. Λοιπόν.
Αυτό αφορά σε συμβατικούς παρόχους και εκεί έχουμε καθυστερήσει στην απόδοση και βεβαίως είναι μέσα στις υποχρεώσεις μας εμείς να φροντίζουμε να εισπράττουμε αυτό που μας οφείλεται.
Εννοείται.
Όχι μόνο το ακεραίο αλλά και έγκαιρα.
Εννοείται, όχι, είναι πολύ σημαντικό πάνω σε αυτό που είπατε σχετικά με το θέμα των βιώσιμων κοινοτήτων ενέργειας, εν πάση περιπτώσει, και το πώς ο Δήμος πρέπει να παίξει έναν σημαντικό ρόλο, να γίνει δηλαδή παραγωγός βιώσιμης ενέργειας για να βοηθήσει και τους μη έχοντες, εν πάση περιπτώσει. Δήμαρχε, θα ήθελα σας παρακαλώ να σταματήσουμε σε ένα θέμα το οποίο το είδαμε πρόσφατα, δηλαδή την άσκηση Μίνωας για το σεισμό. Και επειδή έχουμε αρκετές περιοχές, κυρίως μέσα στην παλιά πόλη, όπως είναι ο Λάκος, όπως είναι η Αγία Τριάδα, αλλά και αλλού, που δεν υπάρχει πρόσβαση, αν ομιγέννητο γίνει κάτι πολύ σημαντικό, όχι μόνο σεισμός, και μία πυρκαγιά, μία φωτιά, το έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν αυτό. Και ήδη, σήμερα το πρωί είχαμε δύο σεισμούς, ας πούμε, που ταρακούνησαν την περιοχή μας εδώ. Έτσι μπήκαν, θα λέγαμε, οι προβληματισμοί αυτοί, ότι θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει ένας τρόπος να διαχειριστούμε το όλο θέμα και με τους κατοίκους της περιοχής και τους ιδιοκτήτες, ενώ να ανοίξουν δηλαδή κάποιοι δρόμοι ώστε να μπορεί η πυροσβεστική, για παράδειγμα η αστυνομία ή ακόμη και το ΕΚΑΒ να φτάσει κοντίδαρα στους ανθρώπους.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα που αφορά σε διανοίξεις. Από την άλλη μεριά υπάρχει και η πόλη όπως τη γνωρίζουμε με την φυσιογνωμία της, την οποία δεν έχουμε σκοπό να την αλλοιώσουμε με δραστικές παρεμβάσεις, ισοπεδώνοντας δηλαδή. Τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζεται ένα ευέλικτο σχέδιο εκεί. Χρειάζονται και τα κατάλληλα μέσα τα οποία να μπορούν να εισχωρούν. Το μικρό μας πυροσβεστικό, για παράδειγμα, το οποίο βρίσκεται σε χρήση από την πυροσβεστική, το οποίο μπορεί να μπει και μέσα στα στενά. Έχουμε πολλά ζητήματα να αντιμετωπίσουμε. Η αλήθεια είναι, και αυτό το τόνισα, ίσως έγινα και λίγο δυσάρεστος, χάλασα δηλαδή λιγάκι το κλίμα της εφορίας στην αποτίμηση της άσκησης Μίνωας, όπως ίσως γνωρίζετε, έθεσα πολύ σοβαρούς προβληματισμούς. Και η πραγματικότητα είναι ότι η άσκηση Μίνωας, με κάποιες εξαιρέσεις που αφορούν μια μεγάλη κλίμακας πράγματι και επιτυχημένη άσκηση στα σχολεία, που την κάναμε εμείς δηλαδή, η ίδια της εκένωσης, παρέλειψε το Ηράκλειο. Και από αυτή την άποψη τίθενται πάρα πολλά ζητήματα. Θα έλεγα δηλαδή ότι το Ηράκλειο δεν ωφελήθηκε από την άσκηση όσο θα μπορούσε. Είμαι ήδη σε συζήτηση και με τον πρόεδρο του ΟΑΣ, τον κύριο Λέκα, για να προγραμματίσουμε μια ειδικότερη άσκηση για το Ηράκλειο, την οποία όμως θα την προετοιμάσουμε κατάλληλα και με όσο γίνεται πιο ρεαλιστικά δεδομένα. Θα έλεγα λοιπόν ότι από την άποψη του ότι κάναμε μια αρχή, μας δόθηκε και η ευκαιρία να καταγράψουμε αρκετές ελλείψεις, αλλά και να δοκιμάσουμε και ένα εσωτερικό σύστημα ασύρματης επικοινωνίας, το οποίο εμείς οι ίδιοι με δική μας πρωτοβουλία το κουμπώσαμε στην άσκηση. Έχουμε ένα κέρδος. Αλλά πάνω σε αυτό πρέπει να χτίσουμε και έχουμε πάρα πολύ να χτίσουμε.
Και έχουμε αρκετή δουλειά. Και κλείνοντας, ήθελα να σας ρωτήσω αν, βεβαίως ξέρω ότι έχετε κάνει πάρα πολλές επαφές με τα Υπουργεία και εσείς και οι αντιδήμαρχοι, για να δρομολογηθούν κάποιες εξελίξεις. Είστε ικανοποιημένος από αυτές τις επαφές? Αντιμετωπίζουν το Δήμο Ηρακλείου ως ένα από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας?
Κοιτάξτε, ναι, αυτό νομίζω είναι καλό να το πούμε. Δηλαδή ότι χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται ο Δήμαρχος να συνομιλεί στο ανώτατο επίπεδο και το κύρος του Δήμου Ηρακλείου, η βαρύτητα του Δήμου Ηρακλείου επιβεβαιώνεται σε κάθε συνάντηση. Αρκεί όμως τι? Να πηγαίνουμε, όπως θεωρώ ότι το κάνω, προετοιμασμένοι.
Σωστά.
Με πολύ συγκεκριμένα ζητήματα με επιχειρηματολογία, να γινόμαστε πιστικοί και να φαινόμαστε αξιόπιστοι. Αυτό λειτουργήσε και στην περίπτωση της δανειακής σύμβασης, αλλά έχει λειτουργήσει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Και πράγματι η άμεση και επίμονη ενέργεια φέρνει αποτελέσματα. Μπορώ να σας πω αρκετά παραδείγματα. Το αντίτιμο των φυλακών, το οποίο πήγαμε και το πήραμε, να το πω έτσι. Το ΕΝΕΓΙΛ, το οποίο το βάλαμε μπροστά παρά τις δυσκολίες. Το 1,5 εκατομμύριο για την επισκευή των σχολικών κτηρίων, το οποίο προχώρησε. Και να σας πω επίσης κάτι το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, είναι ότι κάνουμε βήματα και για την διαμόρφωση της παραλίας του Δερματά, που προσωπικά την αξιολογώ πάρα πολύ ψηλά, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι μια αστική παραλία σε μια γειτονιά του Ηρακλείου που θα δώσει τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας να πηγαίνουν με τα πόδια και να κάνουν το μπάνιο τους μέσα στην πόλη. Θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν ένα έργο το οποίο έμενε στάσιμο και για το οποίο είχα και εγώ μια προσωπική παρέμβαση για να πάει στο επόμενο βήμα. Έχει ακόμα άλλα βήματα? Ναι, έχει. Αλλά ένα-ένα τα βήματα αυτά πρέπει να τα κάνουμε και να μην σταματάμε ούτε στιγμή.
Ναι. Και προσθέτουμε και τα πρόσφατα βήματα που έγιναν για την κατασκευή του φράγματος του Λαδούκου, αλλά και κάποιου άλλου φράγματος προς την πλευρά των Δαφνών. Φαντάζομαι ότι οι συντοπίτες μας υπουργοί, ο κύριος Αυγιανάκης, ο κύριος Σανετάκης, θα βάλουν λίγο έτσι πλάτη, να το πω.
Βεβαίως, βεβαίως. Και υπάρχει προφανέστατα μια αμεσότερη επαφή με τους συντοπίτες μας υπουργούς και πολύ καλά αναφέρατε ότι το φράγμα του Λαδούκου είναι κάτι που το έχει πάρει επάνω του ο Λευτέρης ο Αυγιανάκης και είναι κάτι για το οποίο θα έχουμε ετοιμότητα μελετητική μέσα σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θεωρώ προγραμματίζουμε.
Μπορούμε να αισιοδοξούμε, Δήμαρχε, για να κλείσουμε αυτό, ότι το Ηράκλειο θα είναι μια πόλη που όντως θα μπορεί ο πολίτης να ζει και να την ευχαριστιέται?
Πιστεύω ναι, πιστεύω ότι το Ηράκλειο έχει όλες τις προϋποθέσεις και από αυτή την άποψη θα έλεγα ότι το Ηράκλειο έχει αδικήσει και τον εαυτό του. Ενώ έχει τις προϋποθέσεις και του φυσικού πλούτου και του πολιτιστικού και του ανθρώπινου δυναμικού και του νεανικού του δυναμικού που είναι τόσο σημαντικό, έτσι έχουμε πάρα πολύ νέο κόσμο δραστήριο μέσα στην πόλη, υστερούμε από την άλλη άποψη σε αυτά τα δομικά και τα διαρθρωτικά τα οποία μας κρατάνε πίσω. Γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς. Είμαστε εδώ για να δώσουμε μία ώθηση και το Ηράκλειο να γίνει όπως αξίζει να είναι.
Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση.
Επίσης, σας ευχαριστώ εγώ.
Γεια σας, καλημέρα.